Dějiny duše vypovídající o pocitech osamělosti a existenciální úzkosti. Intenzita estetiky smyslu, která zvýrazňuje vizuální, akustické, hmatové a čichové vjemy. I tak bývá popisována proza zápisky Malta a Laurice Briga, která vychází příští týden v nakladatelství Leda. O čem v ní Rainer Maria Rilke vypovídá a proč ji dnes vydávat znovu, tak o tom budeme mluvit s nakladatelem a redaktorem Rudolfem Červenkou. Přeju mu dobré odpoledne.
Dobrý den.
Tak, kniha vychází po čtvrté česky pro ty, co ji dosud neznají, kdo je hlavní hrdina Malte a o čem ve svých zápiscích vypovídá a vypráví.
No, já bych ještě řekl, že kniha opravdu vychází po čtvrté, ale poprvé vyšla v 30. letech, to znamená, že zhruba před 90 lety, takže máme průměrně jedno vydání na 30 let. To je hrozně málo a to poslední vydání bylo, myslím, z roku 1994, takže nejvyšší čas vydat znovu. Nejvyšší čas vydat znovu jediný román Rilkův a nejvyšší čas vydat dílo autora, který se stal, nevím, nakolik je to známo, ale stal se zakladatelem moderního písemnictví spolu pravděpodobně s Jamesem Joycem, možná ještě několika dalšími, ale ten jev je naprosto nepominutelný. A když si uvědomíme, že současníkem Rilkovým byl Franz Kafka, téměř současníkem opravdu, tak dva německy mluvící, ale česky umějící spisovatelé, kteří se narodili v českém a tehdy německém městě Praze, ovládli celý svět, to je něco, co se bohužel asi v nejbližší době nebude opakovat. Tak prostě je to úžasné. A ten Rilke je skutečně existencionalistický autor. To je, on určitě ten přívlastek asi nepoužil nikdy, možná to slovo v tomhle způsobu použití ani neexistovalo. Ale už například Sartre vycházel z Rilkova díla i z tohohle toho románu a dál ho rozvedl. Čili a ten Sartre nebyl jediný, čili skutečně tady vzniklo něco velikého, čeho se uchopil napřed Jan Zahradníček, který v těch 30. letech udělal překlad, ale není to překlad. Zahradníček byl velký básník, ale prostě není ten překlad, není. Zkrátím to, já si myslím, že se mu úplně nepovedl, zatímco naopak Josef Suchý, katolický, brněnský, taky moravský, brněnský básník, tak ten do překladu zápisku vložil i tu svoji básnickou erudici. Ono to je próza, ale je to próza, která volbou slov, výrazů a vlastně i toho tématu, tak samozřejmě přesahuje hranice běžné prózy. Je to taky próza, kterou bych doporučoval každému přečíst, jako skutečně málem každému, ale bohužel je to tak, že musí mít něco načteno, než se do toho pustí a musí mít vypěstovaný takový určitý druh citlivosti. Nedá se číst ta kniha jenom povrchově. Je tam spousta vnějšího, že jo, ta knížka se odehrává v mnoha, hlavně v Paříži, ale odehrává se taky v určité retrospektivě v Dánsku a dokonce i v Rusku tam něco je. Jenom Praha tam tedy ne. Praha tam chybí, to tam není. A svým způsobem je to, i tím povrchním způsobem se v tom dají najít střípky docela dobré, ale daleko lepší je, když se snažím rozmlouvat s tím autorem a když ho nechám, aby mě do určité míry vedl po jakési myšlenkové cestě, která může přinést docela dobré plody pro mě. Já si pamatuju, když jsem tu knížku četl poprvé, což bylo asi, to bylo na sklonku komunismu, a tehdy já jsem byl hrozně skutečně jako nešťastný z toho, jak málo možností mám, jak, teď jsme o tom mluvili s paní Bornovou, jak největší nebo dost velcí hlupáci nám vládnou. A v té situaci jsem nalezl útěchu, to je docela jako zajímavé, protože ten Rilke tam někde říká, ne přesně těmito slovy, ale říká tam, že i v okamžiku nejvyššího štěstí anebo ve chvílích nejhlubšího zármutku, že si člověk má, může a má tedy uvědomit, že budou následovat další dny, že to není konec, ani to štěstí tedy vrcholné, ani ten pád. Takže tahle myšlenka mě občas opravdu pomohla.
Jste si odpověděl postupně na všechny otázky, které já jsem chtěla odpovědět, nevadí. Vrátíme se k tomu překladu. Říkáte, že s překladem Jana Zahradníčka ve vší úctě nejste příliš spokojen. Ctíte překlad Josefa Suchého, ale proč se a v tomto překladu také ta kniha vychází? A nutno tedy podotknout, že ne už po čtvrté, ale teprve po čtvrté. Tak mě řekněte, proč jste se vlastně nerozhodli a nezvolili jste variantu nového překladu, z brusu nového překladu?
No, to je ale opravdu jednoduché, protože ono existuje takové slovo, které to vystihuje, to slovo je kongeniální a to jako opravdu je to mimořádně dobré a to mínění mám já, ale pokud vím, tak takové mínění měl například básník Jan Skácel, který byl určitým ochranitelem toho Josefa Suchého a prosazoval ho a tak dále, tak Je to samozřejmě, bylo by možné svěřit ten překlad, ale za prvé já nevím komu v dnešní době, za druhé by to stálo o něco víc peněz, což dneska bohužel je taky argument, ale tyto dvě věci vůbec nebyly nutné, protože ten překlad stačila mu jenom jakési drobné, jako když prachovkou přejede člověk po nábytku a on se znovu leskne, tak stačilo jenom tohleto a je to
použito ten překlad v té původní podobě. Připomeňte prosím, ze kterého roku je překlad Josefa Suchého?
Překlad Josefa Suchého vyšel v roce 1967, což byla, to tehdy začínala krásná léta 60.
Stále živý překlad, stále
ano,
živý jazyk.
Ano, ano, ano.
Kniha je doplněna doslovem Rio Preissnera z roku 67, čím Rilkeho text promlouvá k dnešnímu čtenáři a tedy jak vlastně ten doslov je platný, nebo respektive jak je čtenáři, tak jak je vlastně platný čtenáři. Co se z něho vezme?
Tak
teď
já
jsem se namotala maličko.
Já nechci vypadat jako, jak se to říká, takovým těm, jako co leží v knížkách neustále. Tak já ani v knížkách neležím neustále. Moje původní profese je matematika a ještě se jí zabývám stále, ale ona existuje jedna kniha, na které Josef Suchý právě s Rio Preissnerem spolupracovali. Pokud vím, jsou to jenom tyto dvě knihy a je to podle mého soudu úžasná knížka, kterou napsal německý básník s polským jménem Johannes Dobrovsky. Přeložili, jmenuje se Levinův mlýn a je to není to knížka příliš známá, ale je úchvatná. Přeložili zase znovu Josef Suchý a doslov napsal ten Rio Preisner, známý germanista, žijící od roku 68 ve Spojených státech. No, je to člověk, který k tomu, co napsal, k tomu Rilkovi a k tomu jeho románu, tak ono to je, to určitě není objektivní, se domnívám. Je to pohled zatížený autorovými, tedy teď myslím Preisnerovými, nechci říct předsudky, ale přece jenom určitými polohami myšlenkovými. Ovšem navzdory tomu je z toho doslovu vidět obrovský vhled, který on měl do německé literatury a speciálně i do tohohle dní. Čili velmi těžko by se psal nový doslov, ve kterém bychom se vyhnuli všem tvrzením, které má ten Rio Preisner.
Kniha, která právě vychází, kniha Zápisky Malta Laurice Briga ve čtvrtém novém vydání, má také druhou stránku. Ilustrace, tím se budeme věnovat posléze. Dál budeme bavit a dál si budeme povídat o knize Zápisky Malta Laurice Briga, kterou Rainer Maria Rilke poprvé vydal v roce 1965. Vydání, nové čtvrté vydání, nám před chvíli představil nakladatel Rudolf Červenka, který stále zůstává naším hostem. A tento fiktivní deník mladého básníka je v novém vydání také ilustrován a autorkou výtvarné podoby je Erika Bornová, kterou rovněž vítám ve studiu. Dobré odpoledne, Eriko.
Dobré odpoledne.
Ale ještě jedna otázka na Rudolfa Červenku. Proč jste knihu chtěli vydat ilustrovanou a proč jste oslovili právě Eriku?
No, ilustrovanou knihu jsme chtěli vydat proto, že jsme jí chtěli dodat váhu a přitažlivost. Rozhodně se čte lépe kniha, která tam má přiléhavé ilustrace, než ta, kde je jenom prostý text. Samozřejmě je mnoho knih s prostým textem, tedy s prostým textem, které jsou geniální. No ale téhle opravdu by slušely. Ilustrace jsme si řekli, a protože paní Erika Bornová shodou okolností o několik měsíců dřív měla výstavu, ke které jsem se, nebo na kterou jsem se já dostal, a tam jsem zjistil, viděl jsem, že ona se tím Rilkem a jeho světem myšlenkovým a obrazovým možná i zabývá, tak proto paní Bornovou.
Eriko, jak dlouho je Rilke vaše téma?
Tak já už se s ním vlastně zabývám asi čtvrtým rokem. Teda myslím si, že teď už díky této knize asi končíme spolu, ale já jsem nejdřív vymodelovala jeho hlavu a pak jsem se začala zabývat jeho osobním životem, protože jsem na něj vlastně narážela vždycky v historii, když jsem se zabývala třeba Rodenem, tak on dělal jeho sekretáře, když jsem se zabývala Sidonií Nádhernou, tak on byl jim vlastně osobním přítelem. A pak mi vlastně kamarád překladatel dal knihu o Worpswede, což byla taková umělecká kolonie v 19. století, kde vlastně mladí lidé, mladí malíři se soustředili na vesnici a kam vlastně na rok přijel taky i Rilke a rok tam s nima strávil. A v podstatě toto období si myslím, že ovlivnilo i vlastně tady tuhletu knihu, protože často se tam zmiňuje vlastně o přírodě, o květinách. Tak vlastně já jsem žila s Rilkem i díky této knize.
A měla jste volnou ruku nebo nějaká omezení?
No, právě bych chtěla strašně poděkovat panu Červenkovi, že jsem měla naprosto volnou ruku a říkal mi, že si můžu dělat úplně, co chci. A já jsem tuhletu knížku četla v mládí, ale samozřejmě to zdaleka pro mě neznamenalo tolik jako teď. Teď díky tomu, že jsem ji vlastně ilustrovala, tak jsem si ji přečetla asi 5x. A po každý jsem tam vlastně nacházela něco jiného. Ta knížka je neuvěřitelně obrazová. To není jako, že máte knihu a teprve po 5 stránkách vás napadne, k čemu by ta ilustrace byla vhodná, ale on je v podstatě vizuální v každé větě. Takže v každé větě jsem nacházela vlastně strašné množství nápadů a obrazů. Tak nejdřív jsme se domluvili s panem Červenkou, že udělám asi 5 ilustrací, které teda pak se vytisknou, ale jak jsem to začala dělat, tak jsem nakonec zjistila, že těch ilustrací bylo asi 40, co jsem udělala. A pak teda jsem nebyla schopná vůbec vybrat těch 5. Takže přišel pan Červenka do ateliéru se synem a s vnukama a ty postupně vybírali ty ilustrace, tak asi tak.
A jak ten proces funguje? Jaké obrazy vám panuly na mysli? Co jste viděla?
No, nejdřív jsem to chtěla pojmout tak trošku jako abstraktně, protože aby tam byly jenom takové jako dojmy, pocity, věmy. Ale když pak čtete ten text, tak je tam spoustu vlastně reálných informací. Tak a každou ilustraci já jsem vlastně zkoušela třeba i 5krát udělat, jo. Až právě od té abstraktní polohy až do té konkrétnější, reálnější. No a musí si čtenáři tu knihu koupit, aby viděli, k čemu jsem došla.
Která emoce nebo jaké pocity jsou nejvýraznější pro vás při čtení té knihy?
Jak těch emocí tam je tolik, že to se vůbec prostě nedá takhle jako zkonkretizovat. Jo? To je prostě fakt Hrlkého se musíte přečíst, protože cokoliv budete o tom chtít jako vysvětlovat nebo říkat obsah, to prostě nelze.
Jakou techniku jste zvolila pro ilustrace?
No, nejdřív jsem to zkoušela vlastně jako bílý papír, jako podklad, ale pak jsem nakonec došla vlastně k černému podkladu, pak jsem malovala akrylem a to jsem vlastně jako dodělávala olejovýma pastelama.
Mm-hmm. Jak dlouho jste pracovala?
Strávala jsem s Hrlkem 2 měsíce a musím říct, že ty 2 měsíce byly hrozně krásný.
A intenzivní.
A intenzivní.
To říká o Hrlkého próze zápisky Malta Laurice Briga, ilustrátorka nového vydání Erika Bornová. Knihu vydává nakladatelství Leda a k dostání v knihkupectvích bude příští týden, takže se velice těšíme a samozřejmě velmi děkujeme našim milým hostům, nakladateli Rudolfu Červinkovi a ilustrátorce Erice Bornové. Oběma ještě jednou velké díky a samozřejmě ať kniha jde na dračku.
My no, taky děkujeme.
My děkujeme posluchačům a doufám, že jich bylo co nejvíce.
A že čtenářů tím pádem bude
a
také.
A čtenářů samozřejmě.